Пелката за организиран криминал и корупција Вилма Русковска за случајот рекет објави сакам да кажам. Во меѓувреме Јанева издала наредба за претресување на сите вработени во СЈО при нивниот влез во седиштето на институцијата. Јас сум обвинителка која работи во оваа институција веќе 4 години, а не осомничена за да ме претресуваат на секое влегување и излегување, изјави обвинителката Фатиме Фетај за 24 вести. Финската министерка за надворешни работи Тути Тупураинен денеска изјави дека незината земја како актуелен председавач со Европската унија дава поддршка за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и очекува тоа да се случи во октомври. Сметаме дека нема причина за натамошно одложување, рече Тупураинен на заедничката пресконференција во Хелсинки со вице-премиерот Бојар Османи. На прашањето дали актуелниот случај рекет може да влијае на одлуката, таа одговори дека не би требало, но оти постапувањето по него е тез за државата и потребна е објективна истрага и никој да не биде ставен над законот. Од земјите на Западен Балкан во Европската унија само минатата година се доселиле 228.000 жители, покажуваат најновите податоци на Евростат. Од Северна Македонија, како што објави Евростат, лани најмногу се оцелиле во Германија или 11.500 лица, а потоа следат Италија и Словенија. Шефот на српската дипломатија Ивица Дачич смета дека одлуката на македонските власти да не се екстрадира поранешниот командат на ОВК Томор Морина е политичка. Ако некој се наоѓа на потерница на Интерпол, тогаш што има да се размислува дали да го екстрадира или не? Тука очигледно во прашање се политички причини, изјави Дачич.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека изминативе денови, неколку обвинители беа повикани да дадат исказ за рекет, правниците изразуваат сомнеж за капацитетот и интегритетот на институциите за неселективна борба против криминалот во случајот. Но некои од нив посочуваат дека ова е шанса да се покаже дека правдата ќе ги стигне сите. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Неколкумина обвинители од тимот на специјалното обвинителство веќе беа на распит во обвинителството за организиран криминал и корупција за случајот рекет. Следен најверојатно ќе биде обвинителот Бурим Рустеми. Опозицијата обвинува дека целиот правосуден систем е заробен од власта и дека истрагата за случајот рекет намерно не се проширува за да се добие на време со цел уништување на докази за кои опозицијата смета дека го поврзуваат премиерот Зоран Заев со овој скандал. Во однос на неселективноста, адвокатот Звонко Давидович смета дека институциите засега покажуваат дека немаат капацитет да се справат со настанатата ситуација.
И се повторува веќе видената приказна каде што се тактизира, се шпекулира и сето тоа трае, се формираат комисии, се наместо